Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաների մասին։ Այսօր մեկնարկել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դռնփակ դատավարությունը անպիտան հրթիռների գործով։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործով ակնհայտ հակասություններ կան հակակոռուպցիոն կոմիտեի և դատախազության միջև։ Դատախազությունը չի հաստատել մեղադրանքը։ Կլսեք մեր հարցազրույցը Հրանտ Դինքի մասին ֆիլմ նկարահանած թուրք ռեժիսորի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այսօր ժամանել է Կիև։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարել է փետրվարից Երևան-Ստամբուլ ուղիղ ավիահաղորդակցության վերաբացման մասին։ Փետրվարի 2-ին հայկական Fly One Armenian կիրականացնի առաջին չվերթը, նույն օրը թուրքական Pegasus-ը թռիչք կկատարի Ստամբուլից Երևան ուղությամբ։ Երկու ավիաներկերություններն էլ նախատեսում են այս երթուղով շաբաթական 3 չվերթ իրականացնել։ Բաքուն դիմել է Հռոմի Պապին Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Ադրբեջանը հույս ունի, որ Ֆրանցիսկոս Պապը միջնորդի դեր կստանձնի Հայաստանի հետ տարաձայնությունները հաղթահարելու հարցում, հայտարարել է Վատիկանում Ադրբեջանի դեսպանը, ընդգծելով Սուրբ Աթորը լավ հարաբերություններ ունի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։ Պաշտոնական Փարիզը անընդունելի է համարել Ադրբեջանի նախագահի վերջին արտահայտությունները Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսի հասցեին։ Անցած շաբաթ Իլհամ Ալիևը դատապարտել էր Պեկրեսի այցը Ղարաբաղ, արտգործնախարարությունն էլ նրան ներառել էր անցանկալի անձանց ցուցակում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի պատասխան 3 հիշեցրել է. Պեկրեսը Ֆրանսիայի ընտրված պաշտոնյաներից մեկն է և երկրի նախագահի թեկնածու։ Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի կուտակումը նշանակում է, որ Պուտինը կարող է հրամայել հարձակվել Ուկրաինայի վրա շատ կարճ ժամանակում, այսօր ժամանելով Կիև հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Էնթոնի Բլինքենը Էդուանդերց հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը նախապատվությունը կտա դիվանագիտության ու խաղաղ կարգավորմանը։ Պետքարտուղարը առաջիկա ժամերին կբանակցի Ուկրաինայի նախագահի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ, ապա կմեկնի Բերլին, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ շարունակելու քննարկումները ռուսական սպառնալիքների և հնարավոր պատասխան քայլերի շուրջ։ Առաջիկա ուրբաթ էլ Բլինքենը Ժնևում կհանդիպի ռուս գործընկերոջը Սերգեյ Լավրովին։ Մոսկվան միայն կողջունի, եթե թուրք գործընկերները կարողանան Կիևին մղել Մինսկյան համաձայնությունների իրագործմանը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահի առաջարկը ռուս-ուկրաինական բարձր մակարդակի բանակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Երեկ Թուրքիայի նախագահը կանահայտարարել էր, թե Ռեջեփ Էրդողանը պատրաստ է հյուրընկալել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդներին և կազմակերպել բանակցություններ տարաձայնությունները կարգավորելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր մեկնարկել է անպիտան հրթիռների գործով մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դատավարությունը։ Մեղադրանքի առաջադրված նախկին և ներկա բարձրաստիճան մի շարք զինվորականների, ըստ նախաքննության, բանակին զինամթերք մատակարարող Դավիթ Գալստյանի ընկերությունից ձեռք են բերվել 4,000-ից ավելի հրթիռներ, որոնք չեն համապատասխանել տեխնիկական չափանիշներին, ֆինանսական չարաշահումներ են կատարվել, յուրացվել է ավելի քան 4,600,000 դոլար։ Սա ըստ մեղադրանքի։ Դավիթ Տոնոյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Դատավարության մեկնարկից առաջ նրա փաստաբանները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Չնայած կողմերի պահանջին դատարանն այսօր որոշեց անպիտան հրթիռներ անվտացած գործի առաջին նիստը դռնփակ անցկացնել, այս մասին լրագրողներին կարգադիչները հայտնեցին։ Այդ գործով հիշեցնեմ, մեղադրյալ է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, գլխավոր շտաբի գործող պետ Արտակ Դավթյանը, բանակին զինամթերք մատակարարած պատրոն Դավո Մականով, հայտնի Դավիթ Գալստյանն ու բարձրաստիճան այլ զինվորականներ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե դատական նիստը մեկնարկել է, թե ոչ, ու դրան արդյոք ներկա են նույն գլխավոր շտաբի պետը, նախկին նախարարը։ Մինչ նիստերի դահլիճ մտնելը լրատվողներին ճեպազրույց տվեցին պատրոն Դավոյի պաշտպանները։ Նրանք շարունակում են պնդել ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունները հրթիռների անպիտան ու ժամկետնաց լինելու մասին կեղծ են, ասածը հիմնավորում են, որ հրթիռները փորձակնության չեն ենթարկվել, անգամ չեն գրացվել։ Դավիթ Գալստյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանի խոսքով
ժամկետանցի մասով գործում հստակ տեղեկություններ կան, հենց այդ տեղեկությունը մեր կողմից չի տրամադրել ընդ որում, հենց նախագահության մարմինն է վերցրել, որ այս հրթիռները 30 տարվա վաղեմության ժամկետում են։ Սրանք 91 թվականի արտադրության հրթիռները 30 տարի նրանում է 2021 թվականին, գործարքը տեղի ունեցել 18 թվականին։ Հիմա դատողությունները թողնում եմ ձեզ։ Ասեմ, այդ փաստարկը խնդիրը հետևյալն է։ Գործում կա նաև տեղեկություն, որ 20 տարի է։ Եվ նախագահության մարմինը ասում է, ես հիմք եմ ընդունում 20 տարի, բայց հիմք չեմ ընդունում 30 տարի։ Այ երբ որ մենք ասում ենք, բայց չէ որ այդ նույն տվյալը կա, այսինքն հրթիռները 30 տարի են եւ ունեք տվյալ, որ հրթիռները ընդ որում 20 տարվանը 90-ական թվականների որոշումներին ա վերաբերվում, իսկ 30 տարին 13 թվականին։
Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարը եւս չի ընդունում, թե հրթիռներն անպիտան են եղել։ Ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ավարտված ոչ օբյեկտիվ նախաքնությամբ չհաստատվեց հրթիռների անորակ կամ անպիտան լինելը։ Նշանակած դատապայթյունատեխնիկական փորձակնությունը անկատար թողնելու, հրթիռները չփորձարկելու պատճառով։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ընթացքում մեկ անգամ պաշտոնական կալվածը ապակրտին գլխավոր ստաբի պետ նշանակված Արտակ Դացյանը դեռևս դեռ է մնում քրեական գործի վերաբերյալ մեկնաբանություններից։ Բարձրաստիճան զինվորականը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու կամ պաշտոնական լիազորությունների սահմանն անցնելու համար, որը ծանր նյութական հետևանքներ է առաջացրել։ Դացյանը չնայած քրեական հետապնդմանը շարունակում է պաշտոնավարել, մինչդեռ նրա արդեն նախկին տեղակալը քանի ամիս է կալանավայրում է։ Գլխավոր դատախազությունի ֆորես հայտնեցին նախաքնության պարզվել է, թե զինված ուժերի ու պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնքին զինամթերք մատակարարած ընկերության սեփականատիրոջ Դավիթ Գալստյանի հետ նախնական համաձայնությամբ 2018 թվականին ընկերությունից ձեռք են բերել ավելի քան 4200 ժամկետ անց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված և պաշտպանության նախարարությունը պահեստավորված ռազմամթերք։ Դա գերատեսչության արվել է պաշտպանության նախարարության հանդեպ Դավիթ Գալստյանի ընկերության ունեցած ֆինանսական պարտավորությունը մարելու նպատակով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չի կիրառվել և դուրս է հանվել հաշվե քշրից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չի կիրառվել, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի քրեական գործով ակնհայտ հակասություններ կան հակակոռուպցիոն կոմիտեի և դատախազության միջև։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ավարտելով նախաքննությունը, գործը ուղարկել է դատախազություն հաստատելու համար, սակայն դատախազությունը գործը հետ է ուղարկել լրացուցիչ նախաքննության։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դատախազի որոշումը գնահատել է չհիմնավորված և անօրինական։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազության և հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջև թեժվեճ է սկսվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի քրեական գործի շուրջ։ Քնչական մարմինը համարում է, որ ավարտել է կոռուպցիոն հանցագործության համար մեղադրվող Գասպարյանի քրեական գործը և այն կարող է ուղարկվել դատարան։ Միջդեռ գործը վերահսկող դատախազը հակառակ կարծիքին է լրացուցիչ քննության անհրաժեշտություն է տեսնում։ Սակայն հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտարարում են, թե կոռուպցիոն 6 տարբեր հոդվածներով մեղադրվող 63-ամյա գեներալ լեյտենանտի գործի քննությունը շարունակելու դատախազության որոշումը անհիմն է և անօրինական։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն արդեն հայտարարել է, որ բողոքարկելու է դատախազի որոշումը վերադաս դատախազին։
Քանի որ վստահ ենք, նման կարևոր գործերով առանցքային որոշումները կայացվում են դատախազական ամենաբարձր մակարդակում, և այս գործը դատարան չուղարկելու որոշումը դատախազության միասնական դիրքորոշումն է։
Հայտարարում են հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ, այժմ էլ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ղեկավարող Սասուն Խաչատրյանի գլխավորած կառույցից։ Իրավապահ համակարգում նման հակասությունները կարգավորվում են օրենքով և պարբերաբար նման խնդիրներ ծագում են, բայց թերևս առաջին անգամն է, որ այս վեճը դառնում է հրապարակային։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն օրենքով կարող է բողոքարկել գործը հսկող դատախազի որոշումը վերադաս դատախազին, որին էլ պատկանում է վերջին խոսքը։ Հենց նա կորոշի, թե ինչ ճակատագիր կունենա նախկին ոստիկանապետի հնչեղ գործը։
Առաջին տարբերակը բավարարել առարկությունները, ցումները, այսպես ասենք, չեղարկել, և երկրորդ տարբերակը մերժել ներկայացված առարկությունները և ուրեմն ուժի մեջ թողնել դատախազի կողմից կայացված ցուցումների վերաբերյալ որոշումը և գործը ուրեմն քննիչին ուղարկելու որոշումը, որից հետո պետք է իրականացվի քննություն և արդյունքում ուրեմն կայացի անպատասխան որոշում։
18 տարի իրավապահամակարգում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած գեներալ լեյտենանտն ըստ մեղադրանքի օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացած ավելի քան 2 միլիարդ դրամը կամ 4 միլիոն դոլարը։ 2000-ից 2018-ի ընթացքում զբաղեցնելով պետական ծառայության տարբեր պաշտոններ, բացի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուց, կատարել է նաև պաշտոնական կեղծիք, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում, կոռուպցիոն բնույթի այլ արարքներ։ Այս գործողությունների արդյունքում նախկին ոստիկանապետը հանցավոր ճանապարհով ձեռք է բերել իր և ընտանիքի անդամների օրինական եկամուտները գերազանցող գույք, այդ թվում թանկարժեք տներ և տրանսպորտային միջոցներ, և դրանց ծագումը թաքցնելու համար գրանցել է այլ անձանց անուններով։ Նախկին ոստիկանապետի կինն ու դուստրն անցած տարիներին Գասպարյանի ղեկավարած պետական կառույցներում, ոստիկանությունում ու ռազմական ոստիկանությունում նշանակվել են տարբեր պաշտոնների, բայց տարիներ շարունակ աշխատանքի չեն ներկայացել։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, աշխատանքի չներկայացած Գասպարյանի կինն ու դուստրը ստացել են ավելի քան 45 միլիոն դրամ աշխատավարձ։
Օրերս Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խոսելով սահմանադրական փոփոխությունների հնարավորությունների մասին, ասել է, թե սահմանադրական բարեփոխումները մշակվելու են բացառապես Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման և պետականության ամրապնդման շրջանակներում։ Ղարաբաղում սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունների մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում քննարկում են փոխել սահմանադրական կարգը հրաժարվելով նախագահական համակարգից։ Այդ մասին Ազատության այսօր հայտնեցին Լեռնային Ղարաբաղի իշխող և ոչ իշխանական ամենամեծ խմբակցությունների ղեկավարները։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրության համաձայն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Ստեփանակերտում երեկվա հանդիպմանը Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարը խոսել է սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունից։ Պետական ինստիտուտների ավելի արդյունավետ և նոր խնդիրներին ու մարտահրավերներին համահունչ դիմակայելու համար քաղաքական շրջանակների կողմից կա առաջարկություն մայր օրենքում որոշ փոփոխություններ անելու վերաբերյալ։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով առաջիկայում կստեղծվի համապատասխան աշխատանքային խումբ, որը հանրային քննարկումների առարկա կդարձնի սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունների անհրաժեշտության հարցը, կարդում ենք հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքով աշխատանքային խումբը կստեղծվի մի քանի շաբաթից, ներառված են լինելու խորհրդարանական բոլոր 5 խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչներ, սահմանադրագետներ եւ այլոք։
Պատակտա կառավարման համակարգի ձևափոխման, այսինքն համապատասխանեցնել այսօրվա մեր իրականությանը։ Այս պայմանությամբ կոնկրետ չկա որոշված կառավարման համակարգը որն է լինի։ Ամբողջությամբ նախագահական կառավարման համակարգը այսօր չի համապատասխանում այդ պատերազմյան մեր այսօրվա իրողություններին։ Քանի որ այսօրվա մեր համադրությամբ, այսինքն այդ ամբողջ պետական կառավարման համակարգը ծախած է, այսպես ասենք, նախագահական ինստիտուտից։ Այսինքն նախագահը հրաժարական է տվել ազգային ժողովի դեպուտատի կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, այսինքն ամբողջությամբ պետական կառավարման համակարգը լուծարվում է։
Արցախի ներկայի սահմանադրությունը երկրորդն է, ընդունվել է 2017-ի փետրվարին հանրաքվեի միջոցով, որի հիման վրա էլ Լեռնային Ղարաբաղը կիսանախագահական կառավարման համակարգից դարձավ նախագահական։ Օրինակ 5 տարի ժամկետով ընտրվող Արցախի նախագահը ըստ գործող մայրօրենքի և պետության և գործադիր իշխանության գլուխն է, ղեկավարում է ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, իրականացնում է պետական կառավարման համակարգի մարմինների ընդհանուր ղեկավարումը, նշանակում և ազատում է պետական նախարարին, նախարարներին, կառավարում է պետական սեփականությունը, ֆինանսական միջոցները և այլն։ Արցախում վարչապետ չկա, նրա գործառույթը փաստացի կատարում է պետնախարարը։ Ուշագրավ է, որ Արցախի և առաջին սահմանադրությունը, որը դարձյալ ընդունվել էր հանրաքվեի միջոցով 2006-ի դեկտեմբերին, և երկրորդը ընդունվել են Հայաստանի սահմանադրության համապատասխանաբար առաջին ու երկրորդ փոփոխություններից ընդամենը 1 և 2 ամիս անց։
Դուք անձամբ ինչ եք կարծում, Արցախին ավելի այսպես հարիրը խորհրդարանական հանրապետությունը, կիսանախագահական։
Իմ կարծիքով այս պահին մենք դեռ վերջնական որոշում չունենք այդ մասով, այսինքն քննարկումների արդյունքում պետք է ձևավորվի, բայց առաջին հայացքից ամենահարմարը կիսանախագահական։
Իսկ որպեսի վարչապետի ինստիտուտն էլ հայտնվի։
Կառավարության ղեկավարը լինի այլ մարդ, երկրի ղեկավարը այլ, օրենսդիր այլ, այսինքն տարանջատվի այդ բոլոր իշխանության ճյուղերը, թե ինստիտուտները։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը ասես սառեցված լինի։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծելու համար այդ խումբը ստեղծվել էր 1992 թվականին։ Այս ընթացքում միջնորդների ներկայացրած մի շարք առաջարկների շուրջ հակամարտ կողմերը այդպես էլ համաձայնության չեկան։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո էլ Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտություն այլևս գոյություն չունի։ Հայկական կողմն էլ բազմիցս պնդել է, որ համապարփակ կարգավորման պետք է հասնել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մինսկի խմբի համանախագահներն են Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, նկատի ունենալով Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ներկայիս սուր հակասությունները, հնարավոր է այն արտացոլվում է նաև Մինսկի խմբում։ Վերջերս ԵՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը ափսոսանք էր հայտնել, որ համանախագահները չեն կարողանում այցելել տարածաշրջան հումանիտար հարցերով զբաղվելու համար, բայց գուցե խնդիրն էլ հենց դրա մեջ է։ Համանախագահների ինստիտուտը ձևավորվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, այլ ոչ թե հումանիտար հարցերով զբաղվելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինսկի խումբը 2019-ից ի վերջի այցելել Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի առաջացած խոչընդոտների պատճառով, հայտարարում է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։
Ազմից հետո նույնպես այս համաճարակը եւ ուրեմն պատերազմը իր հետևանքներով, բայց սա զուտ տեխնիկական խոչընդոտներ է։ Ավելի կարևոր խոչընդոտը դա Ադրբեջանն է քաղաքական առումով, որը ըստ ամենայնի փորձում է ուրեմն թույլ չտալ կամ բարձեցնել նրանց այցելությունը տարածաշրջան։ Իհարկե մենք կապի մեջ ենք իրենց հետ, ջան, մի օր պետք է այդ այցելությունը տեղի ունենա, նամանանդ որ իրենք ուզում են և հայտարում են դրա մասին։
Այնուամենայնիվ պատերազմից հետո Արցախի իշխանությունները հանդիպել են համանախագահներից մեկի, ռուսաստանցի Իգոր Խովաևի հետ Երևանում։
Երևանում ես էլ եմ մասնակցել այդ հանդիպմանը, ինչը մենք բարձր են գնահատում, որովհետև այսպիսի հանդիպումը կարելի է նաև համարել որպես համանախագահների հետ հանդիպումներից մեկը։
Պատերազմի ավարտից հետո Մինսկի խմբի հասցեին պարբերաբար քննադատություններ հնչեցնող Ադրբեջանի նախագահը վերջին անգամ այս մասին խոսեց անցած շաբաթ, ծաղրելով միջնորդներին, թե 30 տարվա ապարդյուն գործունեությունից հետո նրանց թոշակի ուղարկելու ժամանակն է։
Չնպաստորեն Մինսկի խմբի երանախագահությունը, ուրեմն ըստ այդ տրամաբանության արդեն իսկ պետք է փակվի, բայց իհարկե չեմ կարծում, որ Մինսկի խմբի երանախագահ ու երկրները այդ շանտաժին տեղի կտան։ Կարծում եմ, որ որպիսի ԵԱԿ Մինսկի խմբի երանախագահությունը նորից սկսի գործել իր այսպես ընդունված ձևաչափով ավանդական, միգուցե անհրաժեշտ են լինելու որոշ քաղաքական այսպես ճնշումներ Ադրբեջանի վրա։
Ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ Ադրբեջանի հետ նոր պատերազմ չի լինի, ասում է Բաբայանը, պատասխանելով պատերազմի հավանականության մասին հարցին։ Միայն թե ըստ նրա նման զարգացման դեպքում հանգամանքները մի փոքր այլ կլինեն։
В данном контексте вероятность очень мала. Почему? Во-первых, нападение на Армению.
Հավանականությունը շատ փոքր է։ Ինչու? Որովհետև Հայաստանի վրա լայնամասշտաբ հարձակում կնշանակի հարձակում հապկի վրա, եւ պարզապես չի կարող մնալ աննկատ։ Տեսանք վերջին իրադարձությունները Ղազախստանում եւ հապկի կողմից փաստորեն առաջին արձագանքը։ Այսպիսով հարձակում Հայաստանի վրա կնշանակի հարձակում հապկի մյուս անդամների վրա, առնվազն Ռուսաստանի։ Ղարաբաղում եւս կայունությունն ու խաղաղությունը երաշխավորվում է ռուսների կողմից, այսինքն հարձակում Ղարաբաղի վրա կնշանակի հարձակ Կոմռոս խաղապահների ստացվում է հենց Ռուսաստանի վրա։ Այս համատեքստում հնարավոր պատերազմն արդեն այլ պատերազմ կլինի։ Դա չի լինի պատերազմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի կամ Ադրբեջանի ու Արցախի միջև։ Չեմ կարծում, թե Ադրբեջանում այս համանշանը հասկան։
Война иного типа. Это не будет война между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Արցախ. Я не думаю, что в Азербайджане этого не понимают.
Օրսահայ լրագրող Ակոս Թերթի հիմնադիր խմբագիր Հրան Դինքի սպանությունից 15 տարի անցավ։ Ազատությունը այսօր ցուցադրել է նրան նվիրված Ումնիդ Քվանչի ֆիլմը։ Երեկոյան ևս ֆիլմը ցուցադրվելու է։ Ժամը 21-ին այն կարող եք դիտել Ազատություն TV-ով, հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն azatutyun.am։ Մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը զրուցել է ֆիլմի ռեժիսորի հետ։ Լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Հրանտ Դինքի սպանությունից 15 տարի է անցել։ Այս ընթացքում Թուրքիան ինչպես է վերափոխվել։ Առանց Դինքի Թուրքիան ինչպիսի երկիր է դարձել։
Մենք մեծ հետընթաց ենք ապրել։ Շատ առումներով հետ ենք գնացել, շատ իրավունքներ ենք կորցրել։ Դրանցից ամենակարևորը իրավական համակարգն է։ Բոլոր թերություններով հանդերձ ինչ որ համակարգ կար։ Իհարկե շատ թերեր, որոշ հարցերում անգամ հակաիրավական։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դարձել գլխավորապես պետությունը, ղեկավարները, ժողովուրդը մի շարք հարցերում կարծես օրենքով առաջնորդվելու կարիք չեն տեսնում։ Մենք միայն հրանտին չկորցրեցինք։ Այս ընթացքում շատ այլ բաներ էլ կորցրեցինք։ Սակայն հանրության մեջ դիմադրություն կա։ Հույս ունենք մի շարք իրավունքներ ավելի ամուր կերպով կարող ենք հետ ստանալ և պայքարում ենք դրա համար։ Հրանտի մահը շատ մեծ կորուստ էր, քանի որ նա և հայերի և թուրքերի համար ընդունելի ապագա կառուցելու, միասին ապրելու ճանապարհները փնտրելու հնարավորություն էր առաջարկում, առանց անտեսելու անցյալի մեծ հանցանքները, մեղքերն ու ցավերը։ Ես ու ինձ նման շատերը կորցրեցինք մեր ընկերոջ, որին շատ սիրում ու կարևորում էինք։ Սակայն Թուրքիան կորցրեց իրեն պատշաճ երկի ճանապարհ ցույց տվող իր հայրենակցին։ Մեզ համար մեծ կորուստ է։ Նրա տեղը հնարավոր չէ լրացնել։ Հիմա ավելի թերի ու վատ վիճակում ենք։ Այս տարի նրան հիշում ենք 15 կիսատ տարի կարգախոսով։
Դինքի սպանության պատճառ դարձած մտածելակերպը Թուրքիայում դեռ շարունակում է գերիշխել։
Այս մտերմությունը Թուրքիայում միշտ կենթանի է, պետության զարկերակն է։ Հրանտի շատ գաղափարներին մարդկանց մեծ մասը կարող են դիմանալ։ Հայկական հարցից մարդիկ հիմնականում վախենում են, խուսափում են անգամ շոշափել այդ թեման, բայց Դինքի սպանությանը հավանություն տվողները անկան էլ շատ չեն, ինչպես տվում է։ Այն ժամանակ էլ շատ չէին, հիմա էլ շատ հարցերի շուրջ բանավեճ կա։ Մեր պատմությունը բազմաթիվ ստերի վրա է հիմնված, և վաղ կա, որ այդ կեղծիքը կբացահայտվի և պաշտոնական թեզերը կխարխլվեն։ Այդ մտածելակերպը Թուրքիայի հիմքն է, երբեմն այն շատ կողմնակիցներ ունի, երբեմն էլ մնում է լոկ որպես խոսք, բայց նեղն ընկնելիս կարող է զենքը ձեռքը վերցնել ու հանցանք գործել։ Ցավոք, մի փոքրամասնություն, որին չես կարող անտեսել, նման մտածելակերպ ունի։ Չեմ կարող ասել, որ հասարակության մեծ մասը այդ կարծիքին է, բայց միշտ էլ կա ծայրահեղ հայացքներով փոքրամասնություն, որը ուժեղ է, զինված և կարող է անել մտքին դրածը, քանի որ ունի պետության աջակցությունն ու հովանավորությունը։
Ռադիկալ ազնվակ արժման վար
Միլիոսունուս Արմենիստան Թուրքիա։ Պարոն Ումիթ, գիտեք, որ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց է սկսվել, Հրանտ Դինքը ինչպես էր տեսնում հայերի, թուրքերի միասնական ապագան, իսկ դուք ինչպես եք տեսնում։
Ընդի շունու սելիմ, Հրանտ կիպի բենիմ դե են բյուկ արզում դուր։
Հրանտի նման ես էլ մեծ ցանկություն ունեմ, որ թուրքերն ու հայերը գոնե կարողանան կրկին միասին ապրել։ Իհարկե հայ ժողովրդի տեսանկյունից հնարավոր չէ դա անել անցյալի դեպքերն ու ցեղասպանության հետքերը անտեսելով։ Ոչ ոք էլ չի կարող դա պահանջել։ Մյուս կողմից էլ չի կարելի անցյալում եղածի համար այսօրվա թուրքերին մեղադրել, հաշիվ պահանջել։ Այստեղ կարևորը երկու ժողովրդների մտադրությունն է։ Պետք է մտածեն, թե ինչպես կարող են հաղթահարել այդ խնդիրը, միասին ջանք գործադրեն ու երկ փնտրեն։ Գուցե Հրանտի իմ կամ մյուսների մտքով էլ չանցած մի այլ ճանապարհ գտնեն։ Կարևորը այդ ցանկությունն է։ Ես էլ Հրանտի նման կարծում եմ, որ դա է պայմանը։ Այս խնդիրը երկու ժողովուրդների համար էլ հիվանդություն է դարձել, հոգեբանական խնդիր։ Հայերը իրավացիորեն ուզում են, որ ճանաչվի այդ մեծ ոչ-ժագործություն։ Բայց իմ կարծիքով այս հարցի էությունն այն է, որ թուրքերը իմանան այն ժամանակ տեղի ունեցածը, տեսնեն, ընդունեն, որ վատ բան է եղել, անկեղծորեն ցավ են դրա համար։ Ճիշտն ասած, ես էլ եմ երկրորդական համարում միջազգային իրավունքը, դիվանագիտությունը, պաշտոնական տերմինաբանությունը։ Իհարկե դրանք էլ են կարևոր հարցեր, բայց ականը ժողովուրդների հաշտեցումն ու առողջացումն է։ Եվ այս առումով ես կարևորում եմ Հրանտի գաղափարներն ու բռնած ճանապարհը, որը բացառիկ հնարավորություններ։ Ես շատ եմ ուզում, որ հաջողությամբ պսակվի նախաձեռնված հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, բայց ուզենք թե չուզենք, նման գործընթացների ապագան կախված է ղեկավարների կամքից ու ցանկությունից։ Չգիտեմ ինչպես Հայաստանում, բայց Թուրքիայում երբեմն շատ լավատեսական մոտեցումները քննադատության են հանդիպում։ Ղեկավարները պետք է հաշվի առնեն, որ ժողովուրդը կարող է հակադրվել այս գործընթացին։ Այդ պատճառով խիզախ հարցի կարևորությունը գիտակցող կամ քաղաքական գործիչների կարիք կա։ Ցավոք, Թուրքիայում շատ չեն նման գործիչները։ Գուցե այս ընթացքում ի հետ գան։ Ես շատ եմ ուզում, որ լավ արդյունք ունենա այս երկխոսությունը։ Փոխադարձաբար գնանք, գանք, սահմանները բացվեն, ազատորեն կարողանանք հանդիպել։ Կարծում եմ շատ բան կփոխվի, երկու ժողովուրդների համար էլ շատ լավ կլինի։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր ժամանել է Կիև, որտեղ հայտարարել է, թե Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի կուտակումները նշանակում է, որ Ռուսաստանը կարող է շատ կարճ ժամանակում հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Միաժամանակ Բլինքենը հույս է հայտնել, որ Մոսկվան նախապատվությունը կտա դիվանագիտական խաղաղ ճանապարհին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ն հուսով է Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանին ճգնաժամը կարգավորելու հարցում դիվանագիտական մոտեցում կցուցաբերի Կիևում ամերիկացի դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ընդգծելով, որ մտադիր է իրավիճակի խաղաղ կարգավորումը քննարկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հունվարի 21-ին կայանալիք հանդիպմանը։ Միևնույն ժամանակ Բլինքենը շեշտել է Ուկրաինայի սահմանին ռուսական զորքերի ավելացումը նշանակում է, որ Մոսկվան կարող է ամենակարճ ժամկետում ներխուժման հրաման տալ։ Ուկրաինայի տարածք Ռուսաստանի ներխուժելու մտավախությունների ֆոնին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Ուկրաինա նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ բանակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի հաղորդագրության համաձայն Բլինքենի ուղևորությունը ուկրաինական ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու ջանքերի շարունակությունն է։ Կիևից պետքարտուղարը կուղևորվի Բեռլին, որտեղ կհանդիպի Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Աննալենա Բերբոքի հետ, քննարկելու Ռուսաստանի հետ վերջին դիվանագիտական շփումները և Ուկրաինայի նկատմամբ հետագա ռուսական ագրեսիան զսպելու համատեղ ջանքերը։ Նախորդին պետ դեպարտամենտը հայտարարել էր, թե մտավախություն կա, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինա-Եվրա-Բելարուսի տարածքից։
Բելարուսի ուղղությամբ կանոնավոր պլանավորվող համատեղ զորավարժությունների հովանու ներքո ռուսական զորքերի տեղաշարժերի մասին հաղորդագրությունները անհանգստություն են առաջացնում։ Ժամանակի ընտրությունն ուշագրավ է և իհարկե մտավախություն է առաջացնում, որ Ռուսաստանը կարող է մտադիր լինել զորքեր տեղակայել Բելարուսում համատեղ զորավարժությունների անվան տակ, որպեսզի հնարավոր է հարձակվեն Ուկրաինայի վրա հյուսիսից։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը ընդգծում է, թե Մոսկվան չափազանց շատ քանակի զորքեր է տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանին, և այսօր մի այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ ցանկացած պահի կարող է հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը ընդգծում է, թե դիվանագիտական ճանապարհով ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու հնարավորություն դեռ կա։ 3 հունվարի 18-ին Բլինքենը հեռախոսազրույց էր ունեցել Լավրովի հետ, ինչպես հաղորդում է պետ դեպարտամենտի մամուլի ծառայությունը, պետքարտուղարը ընդգծել էր դիվանագիտական ուղու շարունակման կարևորությունը լարվածության թուլացման համար և հաստատել միացյալ նահանգների անսասան հավատարմությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Լավրովի և Բլինքենի զրույցի մասին հաղորդագրության մեջ շեշտը դրել է անվտանգության երաշխիքների ռուսական պահանջների վրա, որոնք քննարկվել են անցած շաբաթ Ժնևում և Բրյուսելում կայացած բանակցություններին։ Մոսկվան Վաշինգտոնից գրավոր պատասխան է պահանջում։ Ուկրաինայի արևելյան սահմանի մոտ մոտավորապես 100 000 ռուս զինծառայողների կենտրոնացումը մտավախություն է առաջացրել Մոսկվան ռազմական գործողությունները պլանավորում իր հարևանի դեմ։ Ռուսական կողմը սակայն պնդում է, թե Ուկրաինան ներխուժում չի նախապատրաստ և միևնույն ժամանակ հրաժարվում է հետ քաշել զորքերը Ուկրաինայի հետ սահմանից։ Ավելին, հայտարարում է նաև բելարուսա-ուկրաինական սահմանի մոտ Բելարուսի հետ համատեղ զորավարժություններ սկսելու մտադրության մասին։ Ուկրաինայի շուրջ ճգնաժամի սրման ֆոնին 3 փլուզվել էր Ռուսաստանի արժեթղթերի շուկան։ Շուկան վերապրել է ամենալուրջ փլուզումը 2020 թվականի մարտից ի վեր և կորցրել է նախորդ տարվա ամբողջ աճը։ Այսօր անկումը շարունակվել է։ Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու հերթական նախաձեռնությամբ հանդես է եկել ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիան։ Թուրքիան պատրաստ է իր դերը խաղալ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունների ապահով էսկալացման գործում։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին և Վլադիմիր Զելենսկուն հրավիրել է Թուրքիա տարաձայնությունները հարթելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալինը։ Լարվածություն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, ինչ վտանգներ կան Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի համար, խորագրով առցանց կոնֆերանսում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին մեր հեռուստանյութերը, հեռուստահաղորդումները կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.